Halo, selamat pagi Ibu Elin Driana.
Selamat pagi.
Apa kabarnya Ibu Elin?
Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah.
Terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang pagi ini ya, Mbak Nadia.
Oke, sama-sama Bu Elin. Ini kami membaca tulisan Anda di Kompas. Bukan berita tentang yang Anda sampaikan gitu ya. Di Kompas ini, Anda bilang pemerintah diminta tidak berpuas diri dengan angka partisipasi murni sekolah dasar yang mencapai lebih dari 90%. Karena
ya,
Anda bilang pencapaian ini kurang bermakna karena ternyata masih banyak tuh siswa SD yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP gitu ya, Bu Elin ya.
Iya.
Nah,
iya.
Bagaimana sih gambaran tentang persoalan ini bisa Anda jelaskan pada pendengar radio kami saat ini?
Oke. Okay. Iya, kalau misalkan kita lihat dari angka partisipasi murni sekolah ataupun partisipasi kasar, memang kita melihat tren kemajuan ya dari tahun ke tahun untuk SD itu sudah lebih dari 90%. Sekitar 96-97% kalau kita merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik ya.
Yeah.
Tetapi kalau meskipun itu tetap ada kan anak-anak SD yang masih belum bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
Mm-hmm.
Dan yang lebih memperhatikan lagi adalah di jenjang yang lebih tinggi.
Mm.
Ya, SMP, SMA itu makin makin sedikit lagi, makin berkurang gitu ya.
Yeah.
Yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Apalagi kalau terlihat di perguruan untuk jenjang PTN. Tetapi sebetulnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah kita harus memilah-milah.
Hmm.
Salah satunya adalah berdasarkan sosial ekonomi.
Oke.
Okay. Ya, jadi berdasarkan status sosial ekonomi itu ternyata memang persentase anak-anak dari keluarga yang lebih miskin, kalau kita pilah-pilah berdasarkan misalkan dari kuantil dari kita bagi 5 berdasarkan pengeluaran, maka proporsi anak-anak dari keluarga yang kaya yang bisa lebih kaya bisa melanjutkan pendidikan itu jauh lebih besar terjadi persentasenya.
Hmm.
Misal sementara dari keluarga yang miskin itu jauh lebih rendah. Jadi makin tinggi jenjang pendidikan itu peluang anak-anak dari keluarga yang lebih miskin untuk bisa melanjutkan itu makin rendah.
Makin rendah.
Jadi, ini merupakan satu persoalan yang besar menurut saya.
Oke. Okay.
Dan apa yang kita amati di Indonesia itu juga ternyata konsisten dengan apa yang ditemukan oleh The International Commission on Financing Global Education Opportunity. Jadi mereka baru merilis laporan selama masa sidang umum PBB yang baru lalu. Dan ternyata di situ trennya sama. Jadi ini merupakan sebuah fenomena yang yang sangat bisa kita lihat di mana-mana ya, antara keterkaitan antara sosial ekonomi dengan capaian pendidikan, baik dari sisi individu, dari sisi siswanya sendiri maupun dari sisi yang lebih besar kalau kita lihat secara agregat.
Iya.
Itu maka disebutkan bahwa dalam laporan itu bahwa kemiskinan adalah penyebab utama mengapa anak-anak itu tidak sekolah ataupun mereka tidak menyelesaikan sekolah mereka.
Kemiskinan akar masalahnya.
Iya, akar masalahnya. Jadi bukan berarti bahwa misalkan kalau kita lihat laporan-laporan terkait dengan prestasi anak di sekolah ya, itu dari sisi individu banyak sekali kita menemukan hubungan antara satu sosial ekonomi dengan prestasi siswa di sekolah. Apakah dengan nilai rapotnya, apakah dengan kalau di Amerika ada nama nilai SAT, ada nilai SAT dan lain sebagainya, itu emang ada keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi dengan capaian siswa. Bahkan dalam international assessment seperti PISA ataupun TIMSS,
kita bisa
melihat bahwa anak-anak dari keluarga yang lebih berada ternyata nilai mereka lebih tinggi di dalam international assessment itu.
Berarti ini fenomena global ya.
Hanya ketika kita bicara tentang hubungan, bukan berarti bahwa kemiskinan menyebabkan kebodohan ya, bukan hubungan kausal seperti itu, tetapi ada keterkaitan mungkin karena kaitan dengan faktor-faktor lain, umpamanya kesempatan atau gizi dan lain sebagainya.
Ada keterkaitan. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara Indonesia ya, bukankah pemerintah juga punya tuh program Kartu Indonesia Pintar? Ada program-program lain juga. Gimana?
Ya, betul, tetapi kan saya juga orang tua, saya punya anak ya, saya menyekolahkan mereka. Saya bisa melihat bahwa biaya untuk menyekolahkan anak itu bukan sekedar SPP-nya sudah dibebaskan ya. Kan sekarang SD, SMP, tahu saya sudah tidak baik, sudah gratis ya karena itu bagian dari wajib belajar. Sementara SMA mungkin masih ada beberapa daerah yang sudah mulai membebaskan juga dari SPP. Tetapi kan SPP bukan satu-satunya komponen yang dibutuhkan dalam pembiayaan pendidikan. Anak ke sekolah, tapi kalau misalkan sekolahnya jauh, sekarang ini kan mutu sekolah masih sangat beragam. Anak dan orang tua tentu ingin mereka bisa sekolah di sekolah yang baik. Sehingga jarak jauh pun dikejar. Kayak seperti misalkan di Jakarta dan lain sebagainya, itu kota-kota lain seperti itu kondisinya.
Sehingga
butuh biaya transportasi. Ini kan tidak sedikit. Coba kalau kita hitung per hari saja, per bulan. Apakah dana dari Kartu Indonesia Pintar itu memadai untuk sekedar transportasi? Belum kalau misalkan sekarang ada wacana full day school, nanti kan butuh buat makan siang. Nah itu bagaimana? Buat seragam, buat sepatu, mengerjakan tugas ini itu. Banyak gitu komponen-komponen biayanya. Sehingga akhirnya bagi keluarga yang tidak mampu, ya ketimbang sekolah, ada alternatif lain, anak saya bisa bekerja. Karena sekarang juga kan komposisi dari tenaga kerja kita juga masih didominasi oleh mereka yang pendidikannya rendah, SD, SMP.
Iya.
Akhirnya ada alternatif untuk itu, ya kerja saja. Dapat upah lebih bagus ya untuk apa sekolah, karena nilai ekonomisnya dirasa tidak menguntungkan gitu. Di samping mereka juga kesulitan untuk bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Jadi kalau kita lihat misalnya SMA, satu tahun itu KIP untuk SMA 1 juta. Berarti kan sebulan rata-rata tidak sampai 100 ribu. Ongkos pasti sudah lebih dari itu. Iya, jadi tidak memadai. Apalagi kalau kita lihat untuk SD dan SMP lebih rendah lagi itu. SMP 750 ribu tahu saya. SD lebih rendah, saya lupa berapa per tahun.
Kalau melihat,
cukup untuk ongkos ke sekolah.
Benar-benar. Kalau melihat fakta yang Anda sampaikan, belum lagi Indonesia ini kan luas sekali ya. Kalau kita bicara perkotaan, mungkin orang-orang kota merasa loh ini kan sudah mudah banget apa yang dilakukan oleh pemerintah, sementara padahal faktanya
belum terjangkau semua. DKI misalkan sudah punya bis sekolah, tetapi apakah semua lokasi itu sudah bisa terjangkau oleh bis sekolah?
Itu juga Anda melihat belum ya? Okay.
Belum, karena kan sebarannya kita ini memang sekarang sudah ada upaya, misalkan anak-anak itu seperti di Jabodetabek ya, atau daerah-daerah lain juga penerimaan itu kan berdasarkan ada istilah zonasi, ada istilahnya
rayon
dan sebagainya ya, ada menggunakan istilah yang berbeda-beda. Diharapkan dalam nanti mereka sekolah di lingkungan yang relatif lebih dekat gitu kan. Tetapi kan tetap masih ada itu daerah-daerah yang belum bisa dijangkau, dan tidak semua daerah juga kan punya transportasi seperti itu, bisnya bis sekolah kan tidak semuanya.
Kalau memang DKI. Iya benar-benar. Kalau memang pendidikan sekolah belum bisa merata dirasakan semua kalangan, pendidikan hanya buat mereka yang berpunya, wah ini berarti Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan sekolah, itu berarti tidak sinkron yang terjadi kenyataannya.
Belum sinkron. Jadi kalau kita cermati mulai dari UUD bahkan sampai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, itu kan di Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu. Sekarang kan jangankan mutu pendidikan, akses pun masih belum semuanya punya kesempatan untuk itu.
Jadi gimana jalan keluarnya gimana itu, Ibu Erlin?
Kalau kita kembali kepada amanah dari undang-undang ya. Saya kalau tidak salah pasal berikutnya setelah pasal 6 mungkin disebutkan bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya harus berupaya untuk menyediakan tidak hanya sekedar akses ya, tetapi juga mutu. Kalau kita lihat sekarang ini, kita masih anak-anak masih harus berlomba untuk mendapatkan sekolah yang bagus. Ya kan, sekolah yang bagus seolah-olah disediakan untuk anak-anak yang pintar. Karena seleksinya berdasarkan ujian nasional.
Betul.
Meskipun sudah menggunakan sistem zonasi, tetapi karena kualitas sekolah di zona yang sama pun berbeda-beda, akhirnya kan mau tidak mau pilihan yang paling utama akan jatuh pada sekolah yang dianggap lebih bermutu kan. Mau tidak mau dengan kapasitas yang terbatas, akhirnya terpaksa dilakukan proses seleksi, dan yang paling mudah adalah seleksi dengan menggunakan ujian nasional. Ini kan sebetulnya tidak adil. Kita bisa bayangkan bahwa nanti sekolah-sekolah yang dianggap bermutu, yang nanti oleh perguruan tinggi juga akan lebih dilirik kalau dia nanti untuk menjalur undangan, itu akan diisi oleh anak-anak yang katakanlah secara akademis dia lebih bagus gitu. Katakanlah UN itu cukup bisa kita percaya ya, seperti itu. Dan ini bentuk ketidakadilan, ini tidak memenuhi pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu. Yang wajib memenuhi itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat dan daerah, ada beberapa daerah ya misalnya di Kudus itu mulai melakukan cara-cara tertentu tuh menggratiskan sekolah. Itu menurut Anda juga ini belum cukup ya, harus dilihat lagi lebih
itu
dalam.
Sudah bagus ya, artinya langkah-langkah seperti ini semestinya juga diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Ya, jadi tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja. Dan perlu diingat bahwa tidak cukup hanya dengan menggratiskan sekolah, karena itu tadi
mutu itu ya
yang dibutuhkan oleh orang tua untuk menyekolah anaknya tidak terbatas pada SPP saja, masih banyak biaya-biaya yang lain.
Iya. Jadi apa hubungannya nanti ya begitu pentingnya sampai tamat tamat SMP minimal ya, kalau dalam ukuran daya saing, kalau dari evaluasi Anda gimana?
Gimana?
Seberapa hubungannya gitu antara daya saing bangsa dengan harusnya anak-anak nih pendidikannya sampai level SMP atau SMA misalnya?
Level yang lebih tinggi ya. Tentu saja banyak sekali, karena pendidikan ini merupakan penggerak dari pembangunan ya. Apalagi kita kan di era yang saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan jenis-jenis pekerjaan yang berbeda lah dengan di masa lalu ya. Sekarang dengan teknologi digital dan lain sebagainya, itu tentu membutuhkan orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berbasis pada tenaga fisik manusia itu pelan-pelan akan mulai berkurang. Kita lihat dulu, kita kalau mau setor uang, mau kirim uang, mesti ke bank, langsung ke teller kan. Sekarang tidak perlu, kita cukup menggunakan ATM, atau kadang-kadang kita cukup di rumah saja dengan menggunakan internet. Jadi dengan pekerjaan yang akan berubah di masa yang akan datang, itu mau tidak mau membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang dibutuhkan di masa datang pula.
Baik. Oke, Bu Erlin, berarti dalam jangka pendek apa nih? Dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang perlu dilakukan untuk keluar dari persoalan
saya
ini?
Saya agak susah untuk membagi-baginya. Tetapi yang jelas adalah saya sangat mendorong ya, atau mungkin sedikit memaksa ini pemerintah daerah untuk membuktikan tanggung jawab dia. Karena kalau misalkan kita lihat di, nanti ada data namanya neraca pendidikan daerah. Itu dirilis oleh PASKA namanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu terlihat bahwa belum semua provinsi itu mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Jadi itu masih ada kesenjangan di situ. Artinya kewajibannya belum dipenuhi. Kewajiban pemerintah ketika dia mewajibkan, kewajiban negara ketika dia mewajibkan warga negaranya untuk bersekolah ya, atau mendapatkan pendidikan, tidak hanya sekolah formal kan, kita tidak batasi pada sekolah formal saja, itu tidak diikuti oleh pemenuhan kewajiban mereka sendiri atas anggaran pendidikan. Nah ini salah satunya. Dan satu hal yang juga mendesak ya, saya tidak tahu apakah sudah dilakukan atau belum, pemerintah semestinya baik pusat maupun daerah memetakan nih kondisi pendidikan saat ini seperti apa. Menetapkan prioritas-prioritas mana yang mesti dibantu. Termasuk sekolah-sekolah mana yang mesti diperbaiki. Dan bagaimana roadmap mereka untuk mencapai itu semua. Gitu. Jadi ada penelitian lagi dari International Commission yang saya sebutkan tadi. Bahwa saat ini di negara-negara miskin secara umum, mereka justru lebih banyak mengalokasikan dananya untuk 40% terkaya gitu dalam dana pendidikannya. Padahal sebetulnya yang lebih membutuhkan adalah mereka yang kadang-kadang kondisinya lebih tidak mampu, yang termiskin, yang lebih membutuhkan. Termasuk misalkan saya ambil contoh di Cina ya, mereka memetakan sekolah berdasarkan mutu, ada A, B, C, yang paling rendah mutunya C. Maka mereka mengerahkan daya upaya untuk membantu yang rendah itu. Bukan seperti kita dulu, kita bikin RSBI. Kita bikin RSBI. Siapa yang bersekolah di RSBI? Anak-anak pintar. Anak-anak yang pintar itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Pasti proporsinya saya yakin lebih banyak anak-anak dari keluarga yang kaya. Itu yang malah kita berikan perhatian lebih besar. Terbalik itu. Seharusnya sekarang perhatian diberikan justru kepada mereka yang lebih lemah.
PR
yang akan bisa mendongkrak nantinya.
PR kita banyak belum soalnya.
Dan sekaligus mengurangi kesenjangan.
Betul sekali. Padahal 20% dari APBN untuk pendidikan tuh maksudnya dengan tujuan itu, tapi kurang di
ternyata belum terpenuhi. Belum semua daerah memenuhi itu. Dan mungkin masih lebih banyak buat hal-hal yang sifatnya operasional ya, memang dibutuhkan juga tuh. Gedung-gedung sekolah masih banyak yang kondisinya memprihatinkan ya. Baru-baru ada yang
post itu dari dia.
Di salah satu provinsi, saya lupa di Facebook.
Jadi kalau dia bilang perhatian harus lebih, perhatian harus lebih ditekankan sama yang golongan yang miskin harusnya nih, itu yang penting.
Kalau kita bicara tingkat sekolah-sekolah dengan kondisi yang lebih memprihatinkan, itulah yang perlu dibantu saat ini. Harusnya menjadi prioritas.
Jadi kan? Prioritas.
Karena anggarannya kan terbatas. Harus menentukan mana nih yang kira-kira akan lebih berdampak. Yang lebih berdampak adalah bila anggaran itu, dana yang ada yang terbatas itu diberikan kepada yang membutuhkan, misalnya sekolah-sekolah yang kondisinya lebih parah, itu yang harusnya segera dipetakan, dicari. Kemudian karena ini kan tanggung jawabnya bukan di pemerintah pusat ya, kalau perbaikan sekolah itu tanggung jawabnya di pemerintah daerah ya, dengan otonomi daerah. Nah ini sekarang makanya ketika kita memilih pimpinan daerah pun ya, sekarang menjelang pilkada ya, kita harus lihat mana yang punya komitmen besar terhadap pendidikan dan apa yang akan dia lakukan gitu.
Baiklah,
isunya harus kita lihat juga nih, isu dari pendidikan.
Baiklah kalau gitu Bu Erlin, terima kasih banyak penjelasannya.
Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan ini untuk lebih serius lagi nih memperhatikan pendidikan.
Benar banget. Bu Elin, makasih. Kondisinya seperti ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda, Bu Elin.
Ya, sama-sama. Terima kasih.
Iya, demikianlah Elin Riana, pakar pendidikan dan peneliti evaluasi pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka UHAMKA Jakarta.
Panggung Civil Society.